13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović, a naš današnji gost je Viktor Lazić, književnik i advokat, predsednik, odnosno osnivač udruženja Adligat. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našo.
Ima puno tema kada je reč o Adligatu i o muzeju knjiga, o čemu ćemo govoriti u našoj današnjoj emisiji, ali pre svega ćemo govoriti o dve aktuelne izložbe. Jedna je u Beogradu, upravo u Muzeju knjige i putovanja. Reč je o fotografijama iz Egipta. Vi ste nedavno posetili Egipat i napravili fotografiju, o tome ćete nam nešto više reći.
Sa zadovoljstvom, da.
A druga jeste u Istorijskom arhivu Niša, izložba Mihajlo Pupin, Život i delo. I ova izložba posetiocima nudi priču o životnoj i stvaralačkoj putanji ovog našeg izuzetnog naučnika, našeg i svetskog, a takođe i neke retkosti o kojima ćemo takođe govoriti u ovoj emisiji. Predlažem na početku upravo da kažemo nešto o vašem skorašnjem putovanju. A sada kada kažem da ste bili u Egiptu, to je samo jedna od koliko stotinak zemalja u kojima ste bili širom
sveta. Ali to, kada kažete da sam bio u Egiptu, to ne znači tako mnogo.
Dobro.
Zato što su mnogo ljudi bilo u Egiptu, a ja sam zaista imao jedno posebno putovanje. Prvo, bio sam zvanično gost njihove države na Kairskom sajmu knjiga u Kairu. Dakle, to je najveći sajam knjiga na svetu po broju posetilaca. Zatim sam bio gost gospodina generala Kaleda Fode, guvernera Južnog Sinaja. I zatim sam imao posebno zadovoljstvo da nedelju dana putujem obilazeći oaze u pustinji. I upravo su te oaze ono što je najmanje posećeno, možda ne samo u Egiptu, nego možda i na celom afričkom kontinentu.
Zapravo ono što sam ja htjela da vas pitam, a pretpostavljam da ćemo upravo dobiti i odgovor, jer tako mi se čini iz ovoga što ste do sada rekli, jeste jedno bilo opšte pitanje zapravo moje na početku kada je o vašim putovanjima reč, a to je kako odlazite na ta putovanja, da li su ona prevashodno poslovna ili su, hajde tako da kažem, turistička, ili ih spajate. Pretpostavljam da u ovom slučaju jeste bio spoj jednog i drugog.
Ona su životno poslovna. Dakle, mene na putovanja goni jedna velika žeđ za znanjem i za mene su putovanja samo drugačiji način čitanja. Dakle, umjesto, naravno, obožavam da čitam knjige i bavim se čitanjem knjiga od svog detinjstva, to mi je poznato, je da mi je to velika strast, i bavim se knjigom kao knjigom u Muzeju knjige, u Muzeju srpske književnosti pod udruženjem Adligat. Međutim, putovanja su za mene samo druga vrsta, druga strana istog novčića. Dakle, druga vrsta saznavanja informacija, bogaćenja svoje duše, saznanja i tako dalje. Ne odlučujem, ne planiram putovanja. Dakle, odlučujem ad hoc u trenutku, zavisno od situacije.
Kako to? Tako ceo život?
Tako ceo život, da, tako ceo život.
Spontanost, dakle?
Apsolutna spontanost, da, ali spontanost za koju meni je ona prirodna, ja vidim da je ljudima to vrlo neobično, a ja drugačije ne umem i ne snalazim se drugačije. Dakle, ja znam da imam, kao što puno ljudi ima talenat za nešto, ja između ostalog imam talenat za putovanja. Ali to je zaista tako, zato što se svuda osjećam kao kod kuće i to mislim da je takođe jedna vrsta Božijeg blagoslova, da mene čovjek kada baci u Vladivostok ili u Zimbabve ili na Mars, da ja svuda ne osjećam te zemlje toliko stranim kao što to osjećaju drugi ljudi. I to mi mnogo pomaže. Ali zbog toga isto nemam nikakvu vrstu straha. Dakle, meni je odlazak, ja inače idem ponovo u Saharu za 4-5 dana. Samo ovaj put u Tunisku Saharu. i meni je to potpuno jednako kao da idem u Vranje. Dakle, nemam unutrašnju nikakvu vrstu dodatnog uzbuđenja i razlike u osjećanju nego da me neko poslao za Vranje.
Moram da spitati i sad, to je, pošto je neobično, i sami ste rekli da se neko drugi ne bi tome snašao, a vi se ne biste snašli zapravo u onim verovatno isplaniranim putovanjima. Pretpostavljam da je to zbog toga što ste vi na to između ostalog i navikli.
Pa može da bude. Dakle, ja sada ne znam recimo za tih 4-5 dana gde ću noćiti, gde, ja ne znam gde ću ići. Znači, ja samo znam zemlju.
Znači, vi imate putne isprave.
Jeste.
I sa time krećete?
I sa time krećem. Pa kartica, dobro, ima novca na kartici, naravno, ne može bez novca ništa. I to je to. Šta vam je više potrebno?
Putna...
Dakle, ja ću otići u tu gde će da sleti avion, naći ću neki smeštaj. Vrlo često, pošto dosta radim, onda ne stižem uopšte, čak i kada bih hteo da možda nešto unapred se raspitam, nema za to vremena, nego na licu mesta pogledam koji su to hoteli, gde to može da se povoljno prenoći. I tako kreće moje istraživanje. Ali mene zanimaju određene stvari na svakoj toj destinaciji.
Znači, dakle, pripremite se ranije?
Ne. Ja se pripremam tamo. Znači, kada sam tamo, onda se za sutradan pripremam na licu mesta. Ali ja znam što mene zanima. Dakle, šta je tu? Tu je ogromna razlika zato što postoje ljudi koji, mislim, svako putuje iz svog nekog motiva. Neko putuje da bi uživao u plaži i moru i to je ogromna na većina ljudi. I to je svakako ljudima potrebno, rade preko cele godine, pa trebaju da se odmore. Neko putuje zato što ima adrenalinsku želju da, ne znam, skija, pa da mu nabi adrenalin, da skače, ne znam odakle. Moja želja je potpuno drugačija. I tu sam možda, eto, mislim, tu jesam drugačiji od drugih ljudi. Dakle, mene zanima da posetim sve moguće muzeje, zanima me da ostvarim kontakt sa lokalnim institucijama kulture, sa lokalnim pisima, umetnicima, intelektualcima, da nabavim materijale za muzej, knjige i putovanja koje vodim, da ostvarim neku međunarodnu saradnju i da svoj nos zagnjurim u svaki kutak države u kojoj sam. Tako da, eto, to je... Da. I onda je to putovanje potpuno drugačije. Dakle, ja ne provodim to statično, nego ću uzeti neka kola i iznajmiti da bi mogao da se krećem okolo i tako.
Oko kako?
Ili kamilu, sad zavisi sve od situacije. Mislim, može i magarac.
Da.
Dokle god.
Kako sada govorite, čini mi se da onda nema mesta razočaranju na tim putovanjima. Jeste li se razočarali nekada? Jeste bili iznevereni? Jeste nešto hteli više, dobili manje? Ili?
Pa putovanja su kao život, što znači da vam je garantovano i da se oduševite i da se razočarate i na kraju morate da naviknete da je to sve deo života i da niti je razočaranje neka strašna stvar, niti je oduševljenje neka velika stvar. Dakle, ni jedno ni drugo. Tu se uvek setim Prote Mateje i kako je ono pisao, kako je 10 puta gradio svoju kuću i 10 puta iz šume gledao kako mu spaljuju kuću. I da iz te večne promenljivosti života, gde je jednom bio potlačen, drugi put bio vođa i tako dalje, naučio samo jedno, a to je da se u sreći ne treba gorditi, a u nevolji ne treba očajavati. I to je isto tako. Dakle, mene su stavljali i u zatvor i pucali na mene i ne znam, maltretirali me. Ne možete da zamislite šta su mi sve radili na ovim putovanjima. I isto tako su me gostili. Evo sada zaista gospodin Khaled Foda ugostio me kao da sam predsjednik države, a ne jedan običan pisac, direktor muzeja iz jedne male zemlje zapravo. Dakle, sve je to za ljude i sve je to bogatstvo podjednako i ugošćavanje carsko i pljačkanje i otimanje svega što imam, sve je to jedno iskustvo na kome sam zahvalan.
A kada se vraćate sa putovanja ipak u svoju matičnu zemlju, koje su to osjećanja koja provlađuju ili doživljaji? Je li to ispunjenje, je li to neki mir dodatni ili kako bih rekla, možda neka, hajde, upravo iz ove filozofije života koju ste nam preneli od Prote Mateja, ali opet, kako je to prosto kod vas?
Pa ja ne, kada dolazim u Srbiju, zavisi sve odakle dolazim, uglavnom se osjećam kao da i dalje putujem. Dakle, nemam taj trenutak gdje sam ja tu statičan, ne, nego jednostavno deo mog putovanja, zapravo jeste deo životnog putovanja, je određeni boravak ovde u Srbiji. I dok sam tu, dajte, pa evo, jeste vi primetili, ja sam sa sve fotografije ovde na putu.
Jesam, kako ste ušli u zgradu Radio Beograda?
Ja to radim...
Od stepenica pa do studija.
Da, to ima dvostruku ulogu. Prva stvar, ja fotografišem zato što im je potrebno za pisanje, pošto pišem putopise, a mozak ljudski, ili barem moj, je vrlo ograničen i puno puta mi promaknu detalji koji su važni za pisanje. Onda sve živo fotografišem i kasnije, ako mi nešto treba da napišem tekst o nečemu, posvećam se fotografijama. A sa druge strane, pravim ponovo arhivu Muzeja knjige i putovanja, gdje želim da imam folder Radio Beograda, podjednako kao što želim da imam Radio Zimbabvea. Dakle, jedno i drugo, zato što će jednog dana to biti jedan istorijski trag o vašoj instituciji koja je veoma značajna za naše društvo, to jest za društvo Zimbabve. Tako da iz te perspektive posmatram sve.
To su već univerzalne analogije, Ocrnjanski nam je mnogo o tome govorio. Da. Ne, upravo to i jeste šlagvort nakon muzike, upravo i da čujemo šta je bila posebnost sada ovih nedavnih putovanja iz Egipta. Dakle, nakon muzike sa Viktorom Lazićem u Bogu 2.
If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies you told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound.
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Viktor Lazić, gost je Kluba 2, rekli smo, književnik i advokat, svetski putnik. Zapravo, od toga smo nekako i krenuli. Putovanje, putovati znači živeti, to je rekao Andersen, a to je rekao i Danilo Kiš u jednom svom eseju, upravo citirajući velikog Andersena. Sada vi ste bili, kako rekao smo, u Egiptu i egipatski sajam, odnosno sajam knjiga u Kairu ste posetili. Može li se uopšte porediti sajam knjiga taj sa ovim našim ili bilo kojim drugim na kojem ste bili?
Pa da vam kažem, ne volim da poredim, a posebno ne volim da poredim sa stvarima koje su ovdje naše, zato što je u mom srcu uvek ono naše bolje. i onda nisam svestan, nisam siguran koliko sam objektivan. Dakle, ja ako bih poredio uz dužno poštovanje jedan izvanredan sajam u Kairu i naš sajam, ovaj kairski ne bi imao nikakve šanse. Tako da, iako je to, dakle, zvanično najveći na svetu po broju posetilaca ili kako već oni govore i tako dalje, jeste ogroman i to su stotine, mislim, ja ne znam, hiljade ljudi. Nisam mogao da prođem u jednom danu, ni da se približim ulazu koliko je bilo ljudi. Ali da, mi smo jako odličan je naš sajam.
Da, zato nema... što postoje koncepcije sajmova u svetu su različite. Negde su pre svega tržišne, ekonomske, knjiga jeste naravno u prvom planu, ali ovaj naš beogradski, ono što ima, jeste neposredan odnos čitalaca sa piscima, osim naravno brojnih drugih programa pratećih koji osvetljavaju književnost iz jednog stručnijeg ugla. U tom smislu sam...
Ja mislim da je naš sajam našao jedan dobar balans između komercijalnog i nekomercijalnog dela, jer kultura, naravno, ona u suštinski nije komercijalna i nije zamišljena, mislim, da bude, dakle, ono što vi, to je duhovna hrana, ono što vi konzumirate zapravo. I staviti cenu na to je vrlo problematično. Tako da ako se vi okrenete samo komercijalnom delu, vi ste neminovno izgubili suštinu rada u kulturi. A opet i pisci i umetnici moraju nešto da jedu i od nečega da žive, tako da mora da postoji taj komercijalni deo, jer inače kultura takođe će nestati. I samo je stvar u tom balansu. Naravno da bih ja kao neko ko prevashodno radi u, to jest u potpunosti u nekomercijalnom delu kulture, da bih ja voleo da vidim više nekomercijalnih aktivnosti na samom sajmu. Ali ne bih ja rekao da je to što se događa loše, naprotiv.
I šta ste poneli kao nešto najupečatljivije? Pa nije to samo sajam knjiga, to je, kako ste rekli...
Pustinja.
Pustinja.
Pustinja. I naravno odnosu generala Fode prema meni, a zapravo prema, jer on je pokazujući to poštovanje prema meni, pokazao poštovanje prema celoj našoj državi i kulturi. Ja sam na neki način bio predstavnik srpske kulture. Što se tiče pustinje, da, ne znam šta bih vam tu rekao, osim da ove vrućine koje mi sada ovde imamo, ovde je 35-40 stepeni, tamo je bilo 50-55 stepeni, dakle jedno 20 stepeni niže, tako da je meni ovo zapravo hladnjikavo kad izađem.
Da, i sada ste došli
sa
dugim rukavima.
Da, nema problema nikakvih. Jako dobro podnosim toplotu.
I kako se radi?
Ono što je otkriće zapravo, koje ja znam odavno, ali većina ljudi možda ne zna, nisu imali prilike da putuju po pustinjama, jeste da je pustinja neverovatno raznovrsno područje. Dakle, vi kada kažete reč pustinja, vi uglavnom mislite na pesak i na jedno te isto hiljade kilometara. Tako. E pa nije tako. Dakle, na svakih nekoliko desetina, stotina kilometara imate potpunu promenu pejzaža. Tako da vi imate crnu pustinju gde dominira vulkanski crni kamen, pa onda imate kristalnu pustinju gde sa nekom posebnom procedurom hemijskom, ja to ne umem da objasnim, ali taj kamen se kristalizovao, pa sve imate u kristalima. To je kao da je neko prosuo jednu hiljadu radnji Svarovski po pustinji. Sve se cakli i sve izgleda dragoceno. Zatim sve sija. Zatim posle toga nailazite na neku talasastu pustinju, pa onda nailazite na pustinju Lubenica, gde je na hiljade kamenja, kao kamenjene lubenice, samo srne. Ali tačno pravilnog oblika lubenice, samo što su neke podeljene na pola. A onda imate pustinju, belu pustinju, koja je zaista neopisiva. Dakle, to je neki beli krečnjak koji je u neverovatnim oblicima. Kao pečurke, ali pečurke koje su po 20-10 metara visine, i gore imate ogroman kamen, a onda imate stabljiku, kao drvo od kamena, a belo, beli krečnjak. I tako na hiljade kamenja oko vas. A tlo potpuno kao talas i mora, samo potpuno beli. Kao da je neko ofarbao zidove, onako, što ih farbate kod kuće, pod ceo stotinu kilometara oko vas kvadratnih, sve belo. I talasasto kao zaleđeno belo more. I dakle, gde god se vi pokrenete po toj pustinji, vi nailazite na potpuno drugačije pejzaže, a još nisam ni stigao da vam opišem glavnu, ono što mi doživljamo kao pustinju, to su dine, peščane dine, koje su tek bogate svaka na svoju stranu i tako dalje. Pa peščane oluje, pa i tako dalje. Ali zaista jedno bogatstvo iskustva koje ne bi čovjek očekivao koji nije otišao u pustinju, nema u svojoj svesti toliku raznovrsnost predela. Misli sa to je pustinja pa pustinja. A tek oaze, gleda sam obišao nekih 6 ili 7 oaza, pa svaka oaza je kao planeta za sebe. Dakle, vi uđete u oazu i nađete, ja sam sad zaboravio, ali da, u stvari 3 miliona palmi u jednoj oazi. Zamislite vi 3 miliona palmi, šta je to? Mi kako to zamišljate vi oazu? Zamišljate kao neki izvočić i nekoliko ljudi i nešto malo. 3 miliona palmi u oazi. Pa onda nađete, pronađeno u Bakarija oazi, nalazište mumija. 250 zlatom okovanih mumija. Jedno od najznačajnijih arheoloških otkrića 20. veka. Ko za to ovde i zna uopšte? Znate kako to izgleda, nevjerovatno?
Nevjerovatno i nestvarno, kao neku bajku da slušam. Da. I vi se sada vraćate ponovo?
Da, ja se sada vraćam u drugi deo Sahare. Ne znam šta me tamo čeka. Vidjet ćemo Tunis.
Da, baš bi bilo lepo da uporedimo posle kad se vratite.
Može, evo.
Da li je to ovako živopisno, nestvarno?
Da.
I vi ste to sve uspeli da fotografišete?
Naravno, i deo tih fotografija je na izložbi sada u Muzeju knjige i putovanja.
Koja traje do kada, da kažemo slušalcima, da se
pripremi? Do 1. septembra.
Dobro,
do 1. septembra.
Mogu otići u muzej, je otvoren svakoga dana?
Da, četvrtak, petak, subota uz najavu. Ima na našem sajtu odliga.rs podaci, na Facebook grupi, Instagramu i tako dalje. Međutim, sve ove fotografije iz Egipta mi ćemo uskoro ustupiti Wikipediji, tako da će se oni koristiti za ilustrovanje Wikipedijnih članaka. Imamo više od 30.000 fotografija iz Egipta. Samo je 3 putovanja. Više od 400 grobnica, piramida, muzeja i tako dalje. Samo više.
Nestvarno deluje. Sve ovo što ste rekli, a posebno naravno i ta temperatura iznad 50, i šta radite onda? Imate vodu sa sebe stalno i...
Da, samo je važna voda, ali ja kažem, eto, nekako moje telo zaista dobro podnosi toplotu, tako da su se čak i beduini koji su me vodili čudili, bili su blizu da padnu u nesvest od onih toplina. Meni nije ništa bilo, šta više, uživao sam, penjao se po tim dinama, slikao se i tako dalje. Inače, Adligat formira društvo prijatelja u oazama. Postoji jedan broj intelektualaca, pisaca, direktora biblioteka u tim oazama, koji su se dovoljno zainteresovali za projekat Adligata i zbirke Egipta kod nas. Inače, zbirka knjiga o Egiptu u Muzeju knjige putovanja je najveća takva zbirka u jugoistočnoj Evropi, više od 1000 knjiga. Imamo sa posebnim podzbirkama o koptima, o Kairu, o različitim tako temama. I oni su voljni da pomognu u našu zbirku i da prosto prošire vest o našem udruženju, da drže predavanja o Adligatu, o našem sistemu, muzeju i tako dalje, sistemu funkcionisanja. Između ostalog, poklonili su nam jedan od najvrednijih dokumenata. To je originalni dokument koji opisuje vlasništva vode, izvora, u nekoliko oaze. Dakle, tamo pravo nad izvorima se prenosi sa generacije na generaciju. To je nekada pravo koje 1000 godina se tako prenosi. I naravno da se smatra životno važnom stvari koje utiče. To utiče pre svega na bogatstvo ljudi. Znači, neće niko umreti o žeđi, daju oni vodu jedni drugima. Ali bogatstvo čoveka, zato što od toga zavisi navodnjavanje zemlje, poljoprivreda, neka aktivnost i tako dalje, zavisi od tog prava koje se prenose sa generacije na generaciju. I taj originalni dokument, jedan od originalnih dokumenta, naravno da toga ima, nije to jedini, poklonjen je nama i on se sad može vidjeti u Muzeju knjige i putovanja ovde u Beogradu.
A pretpostavljam to posle zakonski regulisano kako ko...
Da, to je ušlo, ali to vam je kao snaga ugovora. Dakle, vi, iako imate zakon, zakon propisuje da će se poštovati tradicionalna prava ljudi, a ovo je dokument koji garantuje tradicionalna prava, tako da je to veoma značajno za njih. I veoma sam ponosan da sam uspeo da ih ubedim da tako nešto značajno poklone nama i da sutra kada neko bude proučavao Saharu moraće dođe u Beograd da se i nama obrati. Dakle, to je zapravo jedan od ciljeva. Mi pravimo instituciju koja treba da bude svetskog značaja, naravno sa temeljom u našoj kulturi.
Ima tu još puno i pisama i knjiga i ovakvih dokumenata u Adligatu. Mi ćemo tek pomenuti još pismo Nikole Tesle, a to ćemo govoriti nakon muzike. Još jedan blok upravo da čujemo o Adligatu, a samim tim i o ovim pismima od izuzetnog značaja. Ahra
الصين أفريقا النخيل في سنة الشفق فلسنا يمين أدفه الجميل حيث ما اتفق
Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Philip Katrin, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Lebby Soul, Hubert Hubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Eko. Viktor Lazić, gost je Kluba 2. Još malo vremena da govorimo o aktivnostima Adligata, koji je uz PTT muzej, gde ste direktor, i istorijski arhiv Niša, otvorio izložbu Mihajlo Pupin Život i delo. Mi smo nešto na početku emisije rekli da ćemo o tome govoriti. I sada posetioci svakako tu do polovine avgusta mogu videti kako se odvijala putanja životna i stvaralačka našeg velikog naučnika, ali takođe izuzetnu retkost koja se nalazi u okviru stalne postavke Muzeja knjige. A to su pisma Nikole Tesle. Kakva su ta pisma, o čemu je reč? Zašto su izuzetno retko? O tome se već jeste pisalo.
Da, dosta se o tome već govorim.
Ali treba posjetiti i o njihovoj sadržini, pošto postoje neke razmimoilaženja. Kako da, je ranije interpretirano, šta je njihova sadržina, šta zapravo jeste?
Pa ne, pisma, sama puna sadržina tih pisama nije toliko bila poznata i pisma, možemo da kažemo, da su bile izgubljena. Dakle, znalo se negde da bi ona trebalo da postoje,
da,
ali nije se znalo gde su i da li zaista postoje ili su...
Bilo je teško doći do njih zapravo.
Da, jako, mislim, to je jako dugo trajalo. Decenijama se nije znalo šta se s njima događa. Dakle, pisma su pisana ćirilicom. Nikola Tesla se obraća Radoju Jankoviću, jugoslovenskom konzulu u Njujorku, i povodom bolesti Mihajla Pupina. Dakle, Mihajlo Pupin je u tom trenutku u bolnici, na samrtničkoj postelji. Tesla u pismima traži da ga poseti i to je jedna razlika, pošto je postojala priča koja je bila uvrežena u našoj javnosti, da je Tesla odbio da poseti Pupina u bolnici i da je pristao tek na veliku, na to, da su ga celu noć prijatelji ubeđivali da treba da poseti Pupina i da je tek posle toga ona jedvite jade pristao da ga poseti u bolnici. Međutim, to očigledno nije istina, zato što u ovim pismima Tesla izričito sam moli Radoja Jankovića da mu pomogne da poseti Pupina u bolnici. Šta više, nalazi se jedna beleška na poleđini pisama u kojoj Radoja Janković kaže da je saopštio Pupinu da Tesla želi da ga poseti, da se Pupin obradovao i da je izjavio kako bi, da mu je žao što su mu noge slabe, inače bi sam ustao iz kreveta i posetio gospodina Teslu. Dakle, vi tu vidite da barem u tom trenutku pred Pupinovu smrt tu nije moglo biti neke velike mržnje, neprijateljstva, jer tako se ne obraćaju ljudi koji imaju toliko, da kažem, negativnih emocija jedan prema drugome. A posebno je zanimljivo to što u jednom pismu, celo pismo je zapravo dijagnoza Teslina kako bi on pomogao da se Pupin izleči, što je takođe vrlo zanimljivo. Ili da kažemo, takođe, mislim, neobično. Naravno, sad
hoćete postoji nam otkriti nešto od toga?
Pa ja sad to ne umem da parafraziram, pošto je on tu puno nekih stručnih izraza upotrebio i tako dalje. Nije to ni toliko epohalno značajno, koliko je značajna sama činjenica da je on tim pismom iskazao brigu o Pupinu. Dovoljnu brigu da na dve i po strane ispiše svoju dijagnozu i način sad vam kaže, ne znam, ja mislim da Pupin boluje od toga, treba bi da uzme ovu vrstu lekova, da to tako uradi i onda će mu biti bolji. Sad na dve strane on to objašnjava i pravi čitavu filozofiju kako bi ga on izlečio. To se naravno, barem ja smatram da se to ne radi za onoga do koga nam nije apsolutno stalo, je tako? E sad, tu je ta veliko pitanje u kakvim su oni odnosima bili, da vam kažem odmah, ja za to nisam stručan i ja se nadam da će mnogo veći pravi stručnjaci proučavati i ova pisma i svu drugu građu koja postoji i onda doći do konačnog zaključka i možda jednog doktorata, naučne studije koje će nam zaista konačno i bez iole dvoumljanja i objektivno pokazati od početka do kraja kompleksan odnos Tesle i Pupina, zato što je to važno za našu nauku, važno je i za naše velikane, za našu istoriju, a i svetsku. A koliko je to značajno za svetsku javnost i za svetsku istoriju, to vam govori i činjenica da kada smo ih mi pronašli, mene je zaprepastilo interesovanje međunarodnih medija. Dakle, 450 medija iz 20 država na 10 jezika, da ja znam, a vrlo verovatno da za dosta toga ne znam, pisalo je o pronalasku ovih pisama, uključujući Washington Post, Daily Mail, Guardian, dakle sve značajnije, svi značajniji, New York Times takođe, svi značajniji mediji u svetu, od Kine do Amerike, od Australije do Norveške su pisali, Alžira i tako dalje, Indije, Rusija, da ne kažem, cela Amerika, cela je pisala o tom.
Da, velika je bila vest, senzacija. Da,
ali na moje iznenađenje, zaista nisam očekivao toliko interesovanje. Da.
I reći ćemo još naravno o Adligatu, ali bih voljela samo da zaokružimo ovu priču o...
Da, htio sam da vam kažem, mi ta pisma nismo izlagali van našeg muzeja.
Da, ovaj prvi put.
Da, ona su dosta vredna. Naše institucije teško mogu da ispune uslove koje mi postavljamo da bi ona bila izložena van našeg muzeja. Međutim, ova korona je nas sve poremetila. Mi smo bili zatvoreni skoro godinu dana. U stvari možda čak i nešto više povremeno smo se samo otvarali. Nije bilo zatvoreno u kontinuitetu. Međutim, činjenica je da mi 2019. godine smo imali ogroman uspon broj posetilaca i strahovit broj. Skoro 10.000 ljudi je videlo naš muzej, što je naš muzej ipak relativno mali. To jest nije bio opremljen da primi toliki broj posetilaca. I mi smo sad ovu koronu iskoristili da izgradimo novu veliku salu i tako dalje, očekujući da će se taj trend nastaviti. Mi smo imali 2019. godine posebne grupe posetilaca koji su u Srbiju došli samo da bi videli naše muzeje iz Emirata, iz Holandije, iz Engleske, iz Kine, iz Indonezije. Dakle, to je zaista bilo neverovatno. I onda imate potpuno zatvaranje, maltene. I sada postepeno otvaranje koje nije ni približno. Znači sada za ovu celu godinu ja ne znam da li ćemo 1.000 posetilaca imati. Dakle, 10 puta manje. Ali naravno nada je tu da će se to sve vratiti. Sad bi u toj situaciji dobili ste nešto što je, to jest nabavili smo nešto što je tako značajno za našu istoriju, za svetsku istoriju, za ljude svuda, i vi to odjednom imate tako mali broj ljudi koji to vidi. I onda smo odlučili da Istorijskom arhivu Niša kao jednu vrstu dobre volje, zahvalnosti prema njihovom odnosu prema nama, zato što smo jako uspešno sarađivali prethodnih nekoliko godina, da upravo njima dozvolimo da prvi, za sada jedini, prikažu originale pisama na neko vreme.
Dakle, eto, to je ekskluzivno u aktualnoj izložbi, u postavci u Istorijskom arhivu Niša. A takođe treba reći ovom prilikom, budući da nam je ostalo tek nekoliko minuta do kraja emisije, o legatima. Vi ste to nedavno imali, čini mi se, 40 ili preko 40, i sad se taj broj poveća.
63 legata i knjige iz više od 400 zaostavština značajnih ljudi. A prošla nedelja je bila jako zanimljiva zato što smo u 5 radnih dana dobili knjige iz 5 veoma značajnih biblioteka. Iz biblioteke, u stvari maltene celu arhivu Saveta i Slobodana Mašića, dakle slavnih naših dizajnera za Bitev, Fest, sve značajnije naše, da kažem, događaje, institucije. Zatim knjige iz biblioteke Živka Milićevića, predratnog novinara politike, urednika politike, bliskog prijatelja ribnikara, jednog od najznačajnijih novinara predratnih. On je osnovao dečiji dodatak u politici i mnogo još toga, priču politike je on takođe osnovao, kratku priču i tako dalje. Zatim 1000 knjiga iz biblioteke novinarke Gordane Suše, sa posebnom zbirkom knjiga o novinarstvu koja je dosta značajna i nešto značajnih posveta, između ostalog posvete Milovana Đilasa, naše patrijarha i mnogih drugih značajnih ljudi. Zatim su stigle arhiva i biblioteka arhitekta Ivice Mlađenovića. Preuzeli smo knjige iz biblioteke književnika Dragana Lakićevića i tako dalje. Ovo je sad bio izbor, ali zaista je retko da u tako kratkom, da za 5 radnih dana tako imate 5 značajnih ljudi da vam ostavi svoje zaostavštine.
Se to na tome
i
radi neko vreme ili vi prosto dobijete informaciju, želju korisnika da vam to poklanja? Kako izgleda?
Znate kako, to izgleda, ja to volim da poredim sa prevođenjem, pošto imam dosta prijatelja prevodilaca koji su već u godinama, po 40-50 godina se bave prevođenjem. I jedna žena koja mi je jako draga kaže da su jednom pitali, prevela je nešto za sekund. I sad pitaju je, pa dobro, koliko je tebi vremena za ovo bilo potrebno? I ona kaže 40 godina. Zato što se čovjek 40 godina uči da bi za jedan sekund mogao nešto da uradi kvalitetno. I isto je tako i sa ovim. Dakle, ja sam 9. generacija u mojoj porodici koja se bavi kulturom. Od moje 7. godine se bavim knjigom. Od moje 9. godine upravljam bibliotekom po želji moje bake. Dakle, kada nešto dođe sada, uglavnom je to rezultat višegodišnjih prijateljstava, rada, toga što ljudi godinama, da ne kažem decenijama, znaju šta radim. Dakle, događalo se da mi obećaju da će pokloniti biblioteku našem muzeju pre 10 ili 15 godina, pa tek sada to urade. Dakle, to je sasvim u redu.
Dakle, ljubav i poverenje.
Naravno.
1882. je, hajde tako da kažem, osnovana biblioteka Lazić ili pokrenuta?
Ne, tad je zvanični put registrovana i započeto iznajmljivanje materijala. A ona je postojala još 100 i nešto godina pre toga, ali kao kućna biblioteka. A od 1882. godine ona je javna biblioteka.
Kako vas je to baka?
To je otvorena za javnost.
Kako vas je to baka navela da to, da...
Pa, da, sad, koliko je njena krivica velika je sigurno, ali ja sam ubeđen da je to prosto meni već bilo u krvi, da je zapravo ona je samo prepoznala ono što je kod mene već bilo negde primetno. Da, ona je od najranijih, dakle imao sam možda 5-6 godina kad je počela da mi poklanja knjige. Međutim, ja sam zaista imao prirodnu, urođen nagon da radim sa knjigama. Tako da sam ja već tada, sa 6-7 godina sam pisao neke pesme, radio, kada bi mi poklonila knjige, ja nisam se od tih knjiga odvajao i tako dalje. Onda je ona u tome prepoznala neku vrstu posebnosti, jer bilo je jako mnogo naslednika, dakle ja mislim čak 15-ak nas da je bilo, i onda ona zbog tih, tog mog odnosa prema knjizi kao, koje je vidjela dok sam bio dete, odlučila da baš mene izabere. Ali tu jako duga jedna priča mog odnosa sa njom, i tako da...
Očito da je važna ta posebnost, jer upravo sam htjela da vas pitam, imali nekog saveta kako danas mlade ljude privoleti pre knjizi nego elektronskim uređajima? To je teško, a kao govore svi, od roditelja preko nastavnika.
Da vam kažem, ja mislim da se nikada nije više, nikada se više nije pisalo i nikada se više nije čitalo. I naravno da mi trebamo da se brinemo o knjizi i da treba da se brinemo o tome da to sve ne priđe kompletno u digitalnu sferu, jer to bi bilo zaista nešto jako loše za celu civilizaciju, ali ja mislim da se to neće ni dogoditi. Vi sada imate u Švedskoj, baš sam juče čitao vesti, da je valjda za 10 ili 20% povećana kupovina knjiga nego zbog korone, tako, nego prošle godine. A druga stvar, ja nisam protiv digitalnih tehnologija. Dakle, da, knjiga treba da nađe svoje mesto i u digitalnom svetu. Samo treba da se pronađe balans. Ali ja to poredim sa radijem. Radio, kada se pojavila televizija, svi su bili ubeđeni da će radio da nestane. Jer zašto? Ko bi bio dovoljno, da iskoristim taj izraz, blesav, da samo sluša čoveka ako može i da ga sluša i da ga gleda istovremeno. I šta se sada događa? Vi imate posle 50 godina situaciju da televizija izumire. Da jako mali, ja se ne sjećam kada sam posljednji put uključio televiziju da je gledam. A radio slušam svaki dan. Slušam u kolima, slušam dok nešto radim. Dakle, ali pronađen je balans. Postoji tačno svrha televizije i postoji tačno svrha radija koja je neuništiva. Isto je tako sa knjigom. Digitalno je samo dopuna, novi jedan način bogaćenja knjige.
A da li vi u svom muzeju knjige imate i digitalne knjige?
Svakako da. I nama je ideja da napravimo jedan ogroman fond digitalnih knjiga i stvara se i poseban fond fotografije.
Znači, bit će to prava Borgesova biblioteka. Ostalo je, evo, još svega jedan minut, toliko da kažem da ćemo, s obzirom na i opšte i posebne ciljeve Adligata koji su navedeni na sajtu, a kojih zaista ima toliko da bi se tome mogli posvetiti nekoliko emisija, pretpostavljam, s obzirom na to da ćete putovati uskoro, ja vam želim naravno da i ova druga Sahara bude jednako primamljiva kao i ova koju ste videli.
Hvala.
Da naravno o svemu tome razgovaramo i uskoro naravno i sa nekim novim izložbama i nekim novim rezultatima.
I nadam se stotinama knjiga koje će doći iz Tunisa.
Svakako. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Naš gost je bio Viktor Losić. A sa vama su u Klubu 2 bili Tatjana Kosanović, muzička urednica, tonska realizacija Miloš Milojević i organizacija Jelena Bradarić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. A nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane. Sve što gubiš sam ja. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
sve što kubiš sam ja, sve što kubiš sam ja, sve što kubiš sam ja, sve što kubiš sam ja.